Txokoan, Gasteizeko udalaren aldetik berriz ere, Errekaleorra auzo askaren aurkako mehatxuekin etorri zitzaigun alkatea, berriz ere ikamika daukate, ba, anaiarrebak ematen duten, ideologikoki anaiarrebak ematen duten PNV eta PP-ren artean, eta honetaz hitz egiteko, ba, protagonisten gana jo dugu, eta Errekaleorrera jo dugu, eta telefonoaren bestaldean auzokidea den, jak daukagu, egun on jak? Joe, mi esker zuri, ordu hobetan gurekin, zuzenean goteagatik, beno, pasaren larun batean, etxeak bizi-bizi agiria plazaratu zenuten, eta hor, ba, ni behintzat galtzen neizen hainbat kontzeptu agertzen dira, adibidez EIT, antzadenez, ba, Bartzelonako Posa Sostre eta Oasi Urba kolektiboek, kolektiboetako arkitektoekin elkarlanean egindako lana da. Zer da EIT bat eta zein da zehazki, ba, herrialde katalanetako arkitekto hauek egin duten lana auzoan?
Bai, bueno, EIT-ak dira Eusko Jaurlaritzak zehazten dituen dokumentu teknikoak, nolabait, bueno, EIT siglek nahi dute etxebizitzen inspekzio teknikoa, hau da, Eusko Jaurlaritzak esartzen ditu etxebizitzek, batez ere 50 urtetik gorako etxebizitzek, ba, pasatu beharreko edo bete beharreko, ez, irizpide tekniko batzuk, eta bueno, eurek zehaztutako informe horietan, ba, elementu hori jasotzen dira, ez, arkitekto batek ziurtatu beharreko inspekzioa da, ez, nolabait arkitekto batek pasatu beharrekoa, ziurtatu etxe horiek egoera honean edo txarrean dauden ba, bizitzeko, ez? Eta orduan, inspekzio tekniko hietan esartzen dira, ba, batetik bostera doazen nola aiteko kalteak izan daitezkenak, bat izango liteteke, ba, oso lebeak direnak edo dianak gerrabeak, eta bostean izango nituzke grabenak direnak. Mm-hmm. Eta bueno, guk azkenen askotan udaletxetik eta PNV-etik eta beste indar politiko batuen aletik jaso izan dugun argudioa, nolabait, Errekaleor guztu edo eraitxina izateko, izan da beti Errekaleorreko etxeak ez diela duinak, Errekaleorreko etxeak ez diela seguruak, eta orduan, ba, horren gauza argudio hoiei, nolabait, kontra egin alizateko, eta kontra egin alizateko euren argudio propioekin, ba, erabaki genuen 2016an egin zen bezala, berriro pasatzea etxebizitzetako, ba, inspekzio tekniko horiek, eta hortarako kontaktatu genituen, ba, aurreko batean Euskal Herriko arkitektekin ibili ginen bezala, ba, oraingoan erabaki genuen, ba, Kataluniako, bueno, herrialdeko, ba, arkitekto kolektibo hauekin kontaktatzea eta eurekin, ba, eurei eskatzea, ba, inspekzio tekniko horiek pasatzea gure eraikinetan, nolabait demostratzeko gure eraikinak, gure etxebizitzak, gure auzoa orokorrean segurua dela, duina dela eta betetzen dituela eurek ezarritako irizpidea. Ja ez gara gure irizpideekin bakarrikari, baizik eta euren jolasean ari da inkluso, ez? Nolabait euren mailara jarri.
Ba, nekos laparta sortu du kontuak, hau da, ulertu dizudanez, EIT hoiek izango liatezke kotxeen ITV-a bezala, hau da, pasatu diozuela Errekaleorreko etxe bizitzei, 10 urte eramaten dituzue jada, ba, tapiatu eta eskombros beteta zeuden etxe bizitzak zaintzen eta konpontzen. Zelako lanak egin behar izan dituzue edo egiten dituzue orokorrean, ba, urte guzti hauetan ere, zelako lanak egin dira, ba, horrela mantentzeko etxe bizitzak eta adibidez, ba, arkitektu talde honek, ba, EIT hau ondo pasatzea eta maitzonekin pasatzea lortzeko.
Bai, azken finean, bai, zuk diozun bezala, EIT-ak dira fiskat ITV-aren modukoa, kontua da, hori, EIT hori pasatzen denean, ba, jabegoak, eraikinaren jabegoak erregistratu behar duela ofizialki guk hori ezin dugu egin, baina publiko egin ditugu, eta orduan nahi dugu herriak nolabait jakitea horiek hola direla eta datuak hor daudela, guk ez dugula gezurrik izaten, nahiz eta ezin ditugu erregistratu, ba, publiko egin ditugu. Eta gainera, ez da bakarrik nolabait udalaren argudioi kontra egiteko errekurtso bat, baizik eta guri ere balio digu, ba, auzokide bezala, hor bizian pertsona bezala eta proiektukide bezala, ba, gure etxeak nola zaindu hobeto jakin izateko eta irizpide tekniko hiek izateko etxeen konponketari begira eta usuaren mantenimendu begira. Zuk diozun bezala, orain dela 10 urte hasi izan errekaleor bizirik proiektu politikoa. Eta 10 urte hauetan, claro, 10 urte lehenengo auzokideak sartu zirenetik onea, ba okupatu dugu edo jungea gure etxezitetan eta barreraten auzoaren euneko euna. Gaur egunean 32 etxe horietatik, bloke horietatik, 30 daude auzokideekin, auzokideak bizitzen dira 30 bloketan eta besteak ere erabila dute, erabila komunitarioak, almazen bezala, espazio komun bezala. Eta kao, oiek nolabait berbizitzeko, azkenean, oietara sartu ginenetik urteak eta urteak askotan hamarkadak inkluso pasatu dira etxeak utxik zirenetik, udalak bere 2018 aurretik ba, espekulazio eta burbuja imobiliario horren dinamika sartuta, ba, etxe oiek, otxegi oietan bizitzen auzokideak botatzen juntzan, eta tapiatzen, kao, etxe oiek tapiatuta berehala berehala juntzean txarrera, horre jendea sartu zen, etxe horiek eskombros bete ziren, zugarrizko espolioak egon ziren, ba, tuberiak eta eramateko, eta olako gozak. Horren, gu sartu ginenean, etxe gehienetan, ez duen esleioak, ez duen kontanegia egin beharra zegoen, argiaren kontuak ere egin behar ziren, horren, hori bakarrik gu bizitzeko. Eta gero, arkitektoek identifikatutako ba, kalte txikiei buruz, ba, hori ere horrere ibiligera lanean eta jardunean, ba, adibidez azkenengo makrohausaletan esan barra dago, ez, auzo mailan, auzo landegian bihar dugula ba, gure konponketa nagusiak egiteko, ba, adibidez ibiligera kornisak eta kanaloia konponten, ba, pixkat hor zeuden kalte horiek, umedade txikiak eta ba, konpontzen eta bueno, teiak aldatzen eta holako kontua fatxada konpontzen, margotzen, ba, pixkat orokorrean auzoaren mantenimendu lan orokorretan eta pixkat auzoa berbizitzen, ez?
Denbora laburrean, ba, errekale hor Tokionean jartzen duen bigarren azterketa da, zeren duela gutxi ere, pubeko irakasle batzuek argitara ekarri zuten, energia kontsumoen inguruan, lako jarrera edo jarduera dagoen errekale hor auzoan. Zer esaten zuen energia kontsumoen inguruko txosten horrek?
Bai, ba, hori, oin dela, bueno, ja, hasi zen orain dela urte batzu, pixkat informazio bilketa desberdinekin, ba, batez ere neurtzen zituenak, zidean gure eguneroko eta urteroko kontsumoak. Eta orduan horrek ondorioztatzen zuena, zen, bai, era individual batean gure aztarna energetikoa, pixkat Euskal Herrikoa, baino handiago izan zitekela, baino orokorrean errekale hor komunitate bezala hartuta, errekale hor bere osotasunean hartuta, gure aztarna energetikoa EAEkoa, baino 125% bajuagoa zala. Nolabait horrek ere ez jartzen gaitu nolabaiteko, bueno, jartzen du errekale horren dagoen bizitza komunitarioa, errekale horren dauden kontsumo ereduak, errekale horren dauden dinamika komunitario eta kolektiboiek nolabait arrazoi puntu bat ematen digun, esan ez alternatiba bat eraikitzen ari gehala, eta pixkat egunerokotasunean gizartean ematen diren dinamikak ere aldatu daitezkela, ez, eta alternatiba horiek posible direla, eta bueno, gu hortan gaude, argi dago gu bidean hasian ere gaudela, ez, eta bide bat irekitzen ez dena izan behar bide definitiva, baina bueno, gu hortan behar dugu alternatiba bilatzen saiatzen eta demostratzen posible dela bestera batera antolatzea, bestera batera kontsumitzea, bestera batera gauzak egitea, era kolektibo batean, auzolanean, eta bueno, sistematik pixkat ateratzen saiatzen.
Berriz ere, mehatxu guzti hauek, atzo entzunal izan genituenak, berriz ere, hauteskunde kanpainaren bueltan datoz. Rekale hor bezalako proiektu bat ondea makinekin dena suntxitzea, horrek boskak ematen ditu gaur egun Gasteizen?
Argi dago, eurek bai eskoa pentsatzen dutela, ez da ausazkoa urtaranen erantzun azkarra, ez da ausazkoa ez da ere el correo kaliberean ateratzea beste berri bat okupazioaren inguruan, David Gonzalezek sinatua, bueno, evidentemente, eurek uste dute okupazioaren eta beldurraren bandera horiek pixkat mugituta, ba jendea atzetik izango dutela, eta boskak irabaziko dituztela, Azkenean ez da bakarrik bozkak irabaziko dituztela, argi dago PNV-ek eta bere lagunek, horra atzean dutena baita ere dela espekulazioa eta biztan dutena da etekin ekonomiko bat, ez da urtaren egidio hausoa gazteiztarrei bueltatu nahi diela, baino pixkat galdetu dezakegu gure buruari ea zer dan gazteiztarrei bueltatzea, azken finean bera nahi duena da hausoa eraiztea, eta gero espekulazioen bitartez etxebizitza gareziak horre eraikitzea eta gutxi batzuek horrein ditzaketen etxebizitza gainera. Orduan, gaur egunean esan dezakegu, ja errekalde hor badala oso ireki bat. Errekalde horrek badauzkain bat ekimen ireki, ludoteka, erregimnazioa, kultur, ekimenak, itzaldiak, kontzertuak, baratzak, eta idaukagu, errekalde hor jada irekia da, errekalde hor jada gazteizar guztiena da, eta gazteizar guzti izkentzen diegu. Orduan, elektoralki, bai, elektoralki ziurrena, arreditu bat emango die, komunikabide handiak egun agira, boskora egu handienak egun agira, baino, beldurra sartu nahi badute ere, bueno, gu hor izango gara, gia gurea da, eta, bueno, azkenen eurek saiatuko dira diskurtsoiekin, ba, pixkat, urrotoa, xenofobia, bueno, hori astintzen, ja ikusi genuen Olariztuko auzoaren kaleratzean, ikusten ari gara eta ikusiko dugu orain aldezarreko etxebizitza okupatuen aurkako ofentsiban. Eta bueno, eurek bihurtu nahi dute etxebizitza problematika bat eta vulnerabilitate kontu bat bihurtu nahi dute nolabait gorrotarako eta aitzaki bat, baino herriaren elkartasuna eta herriak ez du hori, bueno, espero dugu ez duela hori onartuko eta ez duela hori hola ikusiko.
Hori guztia Gasteizen 10.000 etxebizitza huts dauden testuinguru batean.
Bai, ari dago, 10.000 gurekin ez dute, ez, etxebizitza gure etxebizitzak eraitzen dituzte, dago 14. sektore hori, utzi dutena etorkizunean urbanizatzeko bezala, ez PGU horren dela gutxi onartu duten PGU horren baitan, etxebizitza eta geure buruari galdetzen diogu, ez? Etxebizitza gehiago beharrezkoa dira, gainera udalak beti 2012-tik ez green capital izan zenetik, badabil bueltaka green capital eta eko eta historia biekin guztiekin bueltaka eta hori aldarrikatuz, eta orain nahi dutena zer da etxebizitzak eraisten jarraitu eta berriak eraikitzen jarraitu, 10.000 etxe utzi dauden bitartean udalak eta udalaren gizarte zerbitzuek jendea kalean, kale gorrian uste duten bitartean, gaurko egunetan, zero azpitik temperaturekin, jendea, familiekin, umeekin, kalean uste duten bitartean, eta orain digidear dute esaten ezta horiek eraitzen dituztela zertarako. Osea, azkenean nolabait, eurek, euren diskurtsoa desbideratu nahi dute, eta ez doaz errealitatetik, azkenean doa, ba bueno, ikusten dugu ez, zuk esan desuna, azkenean da kampaina elektoralista bat eta bueno, propaganda egin nahi dute eta fiskal gugea nola blanko fácil esango nukena ez. Eta, baina, bueno, horre espekulazioaren eta etxebizitza problematikaren aurrean ere, ba, guk uste okupazioa zilegia dela zentzu hortan eta, bueno, eta problematikoaren aurrean, ba, ikusi ditzakegu baita, ba, auzoan bizitik edo Gasteizko etxebizitza sindikatutik egiten dien lanak eta eurek azaleratzen ikusten problematikak eta hori errealitate bat da eta hor dago. Eta bueno, etxebizitza 10.000 etxebizitza huts horiek ba pixkat lotxara zibarko lukete udala eta udalaren diskurtso hori ez.
Azken galdera bat egitea nahiko nizuke, atzoko alkatearen adierazpenetan arreta bereziki deitu zidan esaten zuela zuek errekalde horrekoek ba eskubideak eta privilegioak hartu dituzuela baina inungo konpromesurik gabe bueltan. Nola ikusten dituzu auzokideak? Auzokide konprometituak sarete edo ez daukazute inungo konpromesurik?
Bueno, nik uste hori dala baita ere espizkat beste kontu elektoralista bat eta simple bat eta nahi dutena da betiko irudi hori, ez, okupazioaren irudi nola deshumanizatu bat, alperra gehala eta ez degula zer egiten, ba pixat hori argi dago, ez dala erraitatekin bat egiten duen kontu bat. Alde batetik, auzokideok eta proiektukideok badaukagu konpromesu argi bat bai proiektuarekin, baina baita Gasteizekin eta orokorrean Euskal Herriarekin eta herriarekin batez ere, zentzu hortan argi dago, errekalde horrez da proiektu pribatu bat, ez da gure onurarako edo gure gu bakarrik bizitzeko dagoen proiektu bat, aipatu bezala, ba, auzo irekia da, antolatzen ditugu gure esportzuarekin eta gure egunerokotasuneko lanarekin hainbat ekimen, dala, ba hori, ludoteka adibidez aizi auzo autogestionatu horrekin, erregimnazioa eta hor ekimen pila bat, daudela eskalada txikia, boxeo esmistoa, roller derbia, danak Gasteizko jendea irekiak, kulturrekimenak, kontzertuak, danak doainik, kultura pixat doainik ere eskintzeko asmo horrekin, taldiak, mainguruak, antzerkiak, hemen digutxera adibidez, Egurfest izeneko jaialdia daukagu, dala ausoko ba, jende ba, vulnerableena eta etxeizita problematikarekin, etorri direnak, ba, pixkat eguernen egurra eta ordaindu alizateko, ba, neguan berotu alizateko, gero asko baratza irekiak, formakuntza eskolak, bilerak, hori dana egunerokotasuneko lanean egiten diren kontuak dira, eta gero aparte, auzoan bizigarenok ere, ba beste Gasteiz mailako hainbat kolektibotan eta beste toki batzuetan militatzen dihar dugu, ba, eta horre ere gure konpromiso politikoa, ez? Eta nik uste azken finean errekalde horrekin molestatzen diena, hor apartatuta gaude, espekulazioan nahi dute, eta bai mozkin ekonomikoa betera, baina molestatzen diena da baita ere, ba guk nolabait suposatzen dugu, edo uste dugu, suposatzen dugu alternatiba hori, ez? Edo nolabait demostratzea, ba pixkat beste zerbait posible dela, eta horrekin korriatzen die eta molestatzen die eta horre ere gure aurkako erasoa, ez?
Jak, ba, benetan, mila esker elkarrizketa honegatik, ondo iritzen bazizu, hemen usten dugu, eta berri gehiago etortzen baldin badira, ba, bueno, jarraituko dugu harremanetan, zeren, bueno, dakizuen bezala, Labei Irratia beti errekale horra oso askearekin.
Ados, mila esker zuei.
Un polita izan, agur.